Tento týždeň je aj na Slovensku a v ďalších asi 19 európskych krajinách taký týždeň, ktorý je zasvetený pripomienke manželstva. Volá sa to Národný týždeň manželstva. A je to iniciatíva, ktorá sa ťahne mnohými štátmi vlastne na podporu manželstiev. A cieľom aj tejto iniciatívy je povzbudiť ľudí takej práci, cieľavedomej práci na budovaní svojho manželstva, prípadne k modlitbám za svoje manželstva, za manželstva ľudí okolo nás, našich blízkych, našich známych. A tak aj my sme mali možnosť včera mať takú prednášku, ako vyhrať hádku a neprehrať manželstvo. Tak som rád, že aspoň tri páry z nášho zboru tam mohli byť. Ale radšej, keď nepočítam kazateľské páry, že je dvaja jednotlivci, aby som nezabudol. Ale pozitívne bolo, že tam bolo viac ľudí mimo nášho zboru, než od nás. Takiež na budúce, pri ďalších podobných akciách, nás je ešte viac a ľudí mimo nášho zboru, nech je ešte viac. A pretože je ten Národný týždeň manželstva, rád by som aj to naše teraz spoločné zamyslenie a čítanie z Božieho slova zameral na manželstvo. A tak si spolu so mnou môžete otvoriť list Efežanom, 5. kapitolu, a budeme spolu čítať od verša 21. až po koniec tejto kapitoly. List apoštola Pavla do Efezu, kapitola 5. od verša 21. až po koniec kapitoly. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, spasiteľ tela, hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene a tí dvaja budú jedno telo, budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak i každý z vás bez výnimky nech miluje svoju ženu ako seba a žena nech prejavuje mužovi úctu. Prečo vznikla taká iniciatíva, ako je Národný týždeň manželstva? Je to z jedného prostého dôvodu. Manželstvo je vo veľkej kríze. Vo veľkej časti sveta, alebo aspoň v takej tej možno modernejšej časti sveta, stúpla rozvodovosť už na alarmujúcu hranicu 50%. A možno jedným z hlavných a možno jediným dôvodom, prečo toto číslo nestúpa tak nejak radikálnejšie, je to, že mnoho ľudí už do manželstva radšej ani nevstupuje. A ako by povedala moja manželka po česky, žijú spolu pekne na hromádce. Bol by som preto rád, keby sme sa dnes mohli spolu v krátkosti nad manželstvom zamyslieť. Keby sme sa mohli pozrieť na to, aké sú dôvody manželstva, aké sú dôvody tej krízy manželstva v súčasnej dobe, a aký je Boží pohľad na manželstvo, čo Biblia o ňom hovorí, a potom aká je nádej pre manželstvo. A bol by som rád, keby sme sa na záver potom mohli spolu modliť za naše manželstva, za manželstva nás tu v tomto zbore, aby sme mohli byť svetlom pre ľudí okolo nás, ale aj za manželstva našich priateľov, možno aj neveria, práve aj neveriacich priateľov. A možno za manželstva, ktoré sú v našich rodinách. Tak kríza v manželstve. Ako som už povedal, štatistiky hovoria, že 50% manželstiev končí rozvodom. Ale toto číslo platí pre tzv. Prvé manželstva. Oni potom robili ten výskum aj tak, ako to končí, keď idú do manželstva ľudia, ktorí sa druhýkrát vydávajú ženia, alebo tretíkrát. Tak u druhých manželstiev je rozvodovosť 70%. A u tretích manželstiev dokonca 80%. Keď som prvýkrát videl tieto čísla, tak som zostal prekvapený a zaskočený. Zaujímavosťou týchto čísel totiž je, že jasne definujú vinníka krízy. Mnoho ľudí sa snaží svoju situáciu riešiť tak, že radšej ani nevstúpia do manželstva. Hovoria, že inštitúcia manželstva je zastaraná, že je nemoderná, no a že dôkazom toho je aj ten veľký počet rozvodov. Že to nefunguje. Avšak podľa mňa tie čísla ukazujú niečo iné. Že problém nie je v inštitúcii, ale v ľuďoch. V tom, že to vidíme, že ľudia, ktorí sa už raz rozviedli, tak ich šanca zase na rozvod sa zvyšuje. A keď idú do tretieho manželstva, tak sa ešte zvyšuje. To nie preto, že by manželstvo bolo zlé, nie preto, že by našli zlého partnera, ale zrejme je chyba niekde v nich. Chyba je v ľuďoch. V tom, ako pristupujeme k manželstvu. Poďme sa pozrieť v krátkosti na niekoľko problémov, ktoré ovplyvnili a ktoré tak podporujú túto krízu v manželstve. Prvým problémom je jednoznačne egocentrizmus a s ním súvisiaca taká moderná túžba po pohodlí. Náš svet sa zmenil. A dosť drasticky a dosť rýchlo. Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov bolo cieľom pre človeka vôbec prežiť. Ako je opísané v projekte Mojžišovej, v pote tváre ľudia bojovali o svoj chlieb. Dnes už sa dá prežiť relatívne ľahko. Nevravím, že vždycky to je ľahké, ale aj keď to je ťažké, tak od reálnej smrti a od toho, ako to mnohokrát bolo v minulosti, sme ešte veľmi ďaleko. A preto už našim cieľom nie je, a cieľom manželov nie je bojovať spolu, bok po boku o prežitie. Ale ten cieľ sa rozdelil. Už to nie je spoločný cieľ prežiť, už máme každý svoj cieľ. Žiť čo najkvalitnejšie, žiť čo najlepšom pohodlí. No aj ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, už nie sú spolubojovníci na ceste prežitia. Ale jeden pre druhého sa stávajú len nástrojom túžby. Okamžitých túžieb, túžieb po pohodlí. Prevláda náš egocentrizmus. Túžba potom, aby ja som sa mal dobre. A aby ten druhý sa staral o moje potreby. Aby ten druhý vnímal neustále, čo potrebujem, ako sa práve cítim, ale čo on potrebuje, už na to až tak citlivý nie som. Veľmi sa vytratila z manželstiev taká vzájomná závislosť, kde bola potreba, kde aj okolie nás tlačilo do takej viditeľnej potreby, že sa musíme o seba starať, inak to s nami nedopadne dobre. Ono neznamená, že to tak bolo dobre. Ono keď aj cirkev rastie v prenasledovaní, ale to neznamená, že máme volať po prenasledovaní. Potrebujeme sa, ako sa naučiť aj v tomto svete byť viac vzájomne prepletený a viac na sebe vzájomne závislý. Druhým problémom je to, že hnacou silou vzťahov sa stávajú len aktuálne city a aktuálne emócie. Hovorí sa, že láska je cit, že láska je prežívanie, avšak to nie je pravda. Z drtivej časti je láska konanie. A len z malej, nepodstatnej časti je láska cit. Čítajme spolu ešte raz ten text z 1. Korintianom z 13. kapitoly. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, Láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne. Nehľadá svoj prospech. Nerozčuluje sa. Nezratúva zlo. Neraduje sa z neprávosti. Ale raduje sa z pravdy. Všetko zdáša. Za každých okolností verí. Dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva. Keď pozeráme na tie slová, ktoré tam sú, tak Pavol nehovorí nič o sladkých citoch, o žiadnych stavoch extázy, o žiadnych stavoch poblúznenia. Pavol hovorí o tvrdých, každodenných činoch. Otázka nie je, čo cítim k partnerovi citmi. Otázka je, čo konám pre partnera. A tretím, takým jedným z problémov, ktoré ja vidím, že sú, ktoré podporujú tú krízu, a je to také dvojité. Na jednej strane je to prehnaná emancipácia žien a na druhej, alebo druhou časťou toho tretieho bodu je strata mužstva. Ženy dlhodobo, od pádu do hriechu až po dnes, boli v spoločnosti utláčané, umenšované. Dlho, väčšinu vlastne života na zemi, neboli rovné mužom. Dokonca ani v cirkvi. A tak teraz, keď na začiatku minulého storočia začal tento fenomén sa zo spoločnosti už vytláčať a začalo sa ženám dávať také právo ako mužom, tak postupne zisťujeme, že sa dostávame akoby zase do druhého extrému. Do extrému, kedy sa už ženy dostávajú do roli a do úloh, ktoré im nepatria. Nepatria im nie preto, že by boli menej cenné. To nie. Alebo to nie je ani preto, že by boli menej schopné. To vôbec nie. Ale nepatria im preto, že Boh pre nich stvoril inú úlohu. Dnes majú ženy dojem, že na to, aby boli rovnocenné mužom, tak musia vždy môcť a robiť všetko tak, ako muži. Ženy sa hanbia, keby byť ženami. Hanbia sa za svoju rolu matky. Za rolu tej, ktorá formuje rodinu, ktorá ju spája, ktorá vlastne robí z toho bytu alebo z toho domu, postaveného hrubými chlapskými rukami, ktoré z toho vytvoria domov. Je to tak preto, že muži im 5000 rokov hovorili, že to je podradná a nezmysluplná úloha. No ale v ruke s tým ide ďalší problém, ktorý sa týka zase nás mužov. Zase by som to povedal tak po česky, vyklidili sme pozice. Ochrana rodiny, ochrana manželky, biblické vedenie rodiny, zodpovednosť za rodinu, to dnes pre chlapov nie je nič populárne. Vo veľa rodinách musí biblické vyučovanie zabezpečovať žena, lebo muž k tomu ani nepáchne. Namiesto toho trávia chlapi a sú nútení tráviť veľkú časť svojho času v práci. Tým sa potom vytráca ich kontakt s rodinou, kontakt s manželkou. A to je iba taký nástrel takých troch oblastí, ktoré vidím ja. A riešením niektorých ľudí by bolo teda manželstvo zrušiť. Avšak problém nie je v manželstve, ale v tom, že ľudia prestali na jeho fungovaní pracovať, lebo si aj prestali uvedomovať, akú hĺbku prináša. Boh od začiatku tohto sveta chcel manželstvo a je to Božia túžba. Keď sa spomenie manželstvo a Biblia, tak mnoho ľudí si spomenie na situáciu, keď ešte je Adam sám a snaží sa mu Boh nájsť nejakú pomoc jemu roveň. A zrazu prichádza Bohom stvorená Eva a Adam hovorí, to je kosť. Ale nemyslím si, že tento bod je vznikom manželstva. Ešte pred týmto bodom je ešte prvotnejší bod manželstva. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu. Božím zámerom bolo, aby človek, ktorý odzrkadľuje Boha, bol zložený z muža a ženy. My dnes žijeme vo svete, ktorý je porušený hriechom a mnohokrát preto, tak ako sa rodia nemocné deti, tak sa môžeme obrazne povedať, že mnohokrát sa rodia aj rozvody, rodia sa predčasné úmrtia partnerov, rodia sa ľudia, ktorí sú slobodní. Ale pôvodným Božím zámerom bolo, aby človek žil v manželstve. Avšak aj tak teda stále platí, že manželstvo je Bohom danou inštitúciou pre človeka. A je to dobré. Veď sa pozrime do toho hlavného textu. Tam je vzťah muža a ženy prirovnaný k láske Krista k cirkvi vo verši 25. Alebo znovu potom vo verši 32. Manželstvo je obrazom vzťahu Boha k svojej cirkvi. A preto je dôležité, aby sme ho budovali, aby sme ho nezatracovali. Preto môžeme očakávať, keď je Bohom darované, môžeme očakávať, že má nejaký zmysel, že má nejaký prospech, že za niečo tá námaha stojí. Ako sa hovorí, nič dobré nie je bez námahy. A preto by som sa chcel pozrieť na také tri veci, ktoré opisuje tento text o tom, čo to je práve manželstvo. Verš 21. Buďte si navzájom poddaní v bázni pred Kristom. Pravé manželstvo začína tým, že sme tu jeden pre druhého v sile Krista. Aj v druhej Mojžišovej, keď Boh tvorí Evu, tak hovorí, že nie je dobré byť človeku samotnému. Preto mu dáva pomoc. Cieľom manželstva je byť pomocou pre toho druhého. Pavol nehovorí, že iba žena má byť poddaná mužovi. Hovorí, že si majú byť poddaní navzájom. Že v pokore majú jeden druhého považovať za toho väčšieho od seba a že v pokore si majú slúžiť. Budujme aj naše manželstvá na dobru pre toho druhého. Pýtajme sa, čo ten druhý potrebuje a buďme ochotní mu to poskytnúť. Láska totiž podnecuje lásku. Možno som tu už ten príbeh rozprával, ale zopakujem ho. Za jedným kazateľom príde muž s tým, že ku svojej žene už nič necíti, že ju nemiluje, no a že sa s ňou chce rozviesť. No a prosí kazateľa o radu, ako najlepšie sa s ňou rozviesť. Tak kazateľ mu hovorí, dobre, chod domov a správaj sa ku svojej manželke najlepšie, ako vieš. Pomáhaj jej, rob to, čo potrebuje. No a ten človek namieta. Veď to ja nemôžem tak robiť. Veď to by som bol pokrytcom, keby som robil niečo, čo necítim. Kazateľ sa ho pýta. No a myslíš si, že tvoja matka bola pokrytcom? Keď si sa v noci zobudil, kričal si, ona ti išla dať jesť, prebalila ťa. Myslíš, že v každú chvíľu cítila nejaký blažený cit? Necítila. Mnohokrát si možno zanadávala. Ale to, čo urobila, to nebolo pokrytectvo. To bola láska. Cieľom manželstva je byť tu pre toho druhého. Verše 22 až 25. Ženy svojim mužom, to pokračuje ten, že buďte si navzájom poddaní pred Kristom, ženy svojim mužom ako pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Ako je cirkev podobná Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Ako je cirkev poddaná Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Na to, aby dobré manželstvo mohlo dobre fungovať, tak musí mať každý svoju úlohu a svoju pozíciu v manželstve. To, že má byť niekto v niečom podriadený, to neznamená, že jeho pozícia by bola menej cenná. Že by bola jeho pozícia ponížená. Pokiaľ to samozrejme tak neprezentujeme, pokiaľ sa samozrejme k druhému tak nesprávame. Je to rozdelenie rôznych rolí rovnako cenných a rovnako hodnotných ľudí v nejakom systéme. Veď aj Pán Ježiš opakovane hovorí, že je podriadený Otcovi. Aj Duch Svätý je opakovane pripomíname, že príde a oznámi to, čo hovorí Otec. No ale keď oni traja sú No ale keď oni traja sú Boh, ako môže byť jeden menej cenný alebo druhý viac cenný? Nie sú. Len majú rozdielne úlohy. Tak je to aj v manželstve. Muž je zodpovedný za rodinu, je zodpovedný za jej ochranu, je zodpovedný za biblické vedenie, za lásku, ktorú preukazuje žene, je zodpovedný za rozhodnutia a za cestu, ktorou tá rodina pôjde. To, že je zodpovedný, ale neznamená, že všetko musí a má robiť sám. Aj keby všetky rozhodnutia v manželstve urobila žena, čo môžu byť také manželstvá, že žena má možno väčšiu múdrosť, alebo tak, ale nakoniec pred Pánom Bohom je vždycky muž ten zodpovedný. A to, že je zodpovedný za ne muž, no to neznamená, že musí teda o všetkom on rozhodovať a že žena nemá žiadne právo kecať. V prvej Mojžišovej je jasne napísané, že to muž bude v pote tváre pestovať chlieb. Tak to je jeho úloha, prevziať tú zodpovednosť za prežitie rodiny. A ženina podriadenosť nie je tým, že je slúžkou, ale tým, že ona príjme to, že to je zodpovednosťou muža a bude ho v tom podporovať. A to zase neznamená, že bude muža nútiť, aby o všetkom zase rozhodoval len on a ona k ničomu ruku nepriloží. A zase, ale ona má potom tú svoju zodpovednosť. V 1. Mojžišovej 3 sa hovorí o zodpovednosti a ťažkosti ženy pri rodení detí. A to zase môžeme tomu rozumieť aj obrazne. Nie len to samotné rodenie je bolesťou, ale to samotná výchova rodiny, to samotné budovanie rodiny, aby to neboli len holé steny, aby neboli len cudzí ľudia. Žena je tou, čo buduje domov, čo buduje rodinu. Ale zase, to neznamená, že len žena doma upratuje. To neznamená, že len žena doma varí. To neznamená, že len žena vychováva deti a muž sa deťom ani len nepriblíži. Sú to rôzne zodpovednosti, ale rozdelenie už potom vykonanej práce samozrejme vždy závisí od jednotlivcov, od ich schopností, od ich osobností. A muž je vyzývaný, aby miloval svoju ženu, pretože žena túži potom, aby bola milovaná. Ženy túžia byť milované. Túžia to počuť, túžia to vedieť, túžia to cítiť. A žena je zase vyzvaná, aby mužovi preukazovala úctu. Pretože zase to muž potrebuje. Muž potrebuje byť ocenený, rovnako ako žena potrebuje byť milovaná. Muži sa mnohokrát smejú z lásky a ženy sa mnohokrát smejú z úcty. No a potom sa manželstvá rozpadajú. Dajme jeden druhému to, po čom druhý túži. Sme rovnocenná dvojica s rozdielnymi úlohami. A takýmto treťou vecou je dôležité otvoriť sa. Vo verši 31 je napísané, tí dvaja budú jedným telom. Keď sa to povie, tak si myslíme, že sa hovorí o sexe. No hej, hovorí sa, ale nie len. A možno by sa dalo povedať, že zďaleka nie len. Ľudstvo zabudlo na jednu dôležitú vec. Milovať druhého znamená otvoriť sa mu. Nechať druhého, aby ma úplne poznal. V celej mojej nahote. Všetko to dobré i to zlé. A milovať znamená dôverovať. Že sa otvorím druhému a dôverujem, že ma nezradí. Pretože to ten druhý potom môže urobiť. Ten druhý môže využiť to, čo o nás zistil. A mnohokrát sa to aj deje, keď sa manželstvá rozpadajú, keď sú ľudia v hádkach, ktoré nedokážu dobre riešiť, tak začnú hádzať o druhom informácie, ktoré zistili, lebo vedia, čím ho zraniť, vedia, na čo je ten druhý citlivý. Mnoho ľudí vo svojom živote zažilo takéto bolesť a sklamanie zo zrady a preto už do manželstva mnohokrát mladí vstupujú s tým, že sa musia pred tým druhým ochrániť, aby v prípade, že im to nevíde a prišiel rozvod, aby neboli zase zranení. Ale ak vstupujeme a žijeme manželstvo s tým, že sa musíme pred tým druhým chrániť, aby to náhodou nezneužil, tak už tam je niečo zlé. Musíme sa v manželstve vedieť otvárať jedni pred druhými. Dôverovať si, že to ten druhý nezneužije. To platí rovnako pre ženy aj pre mužov. Pokiaľ v našich vzťahoch bude tajomstva o tom, kto som a tajomstva toho, čo cítime, čo prežívame, tak to manželstvo bude ako len nejaké tehly poskladané na sebe, ale bez tej malty, ktorá by to zlepila. To potom len strčíte a múr spadne. Vtedy veľakrát stačí aj malé zaváhanie a rýchlo je po manželstve. Ale manželstvo, ktoré je budované vzájomnou dôverou a otvorenosťou, tak to nie je ľahké budovať také manželstvo. Je to ťažšie, ale zároveň aj dlhšie vydrží. To sú ale také tri ľudské stránky. Ale v nich nakoniec nekorení nádej manželstva. Čo je to, čo je nádejou? Tým je jedine Pán Ježiš Kristus. Mnohokrát nenachádzame silu k tomu, aby sme tu boli jedni pre druhých. Mnohokrát nenachádzame silu k tomu, aby sme zaujímali svoju rolu. Aby sme sa otvárali jedni druhým. Preto potrebujeme naše manželstvo budovať pohľadom na Kristov kríž. Pretože tam, kde naše sily končia, tam tie Božie len začínajú. Kristus sám pre nás je vzorom manželskej lásky. On je ukážkou toho, ako čo vôbec láska je. Toho, ako miluje Boh teba, ako miluje tvojho partnera, ako lásko. On je ukážkou toho, ako láskou Boh pôsobí aj cez nás. On sám, opustený, zapretý, ale jeho láska pretrvala. Ponížil sa, aby slúžil. Zobral na seba úlohu syna a bol tej úlohe verný. Nevzbúril sa tak, ako to urobil Satan, ktorému sa nepáčila jeho úloha. Túžil byť väčším, túžil byť niekým iným. Kristus sa nám otvoril. Celý, ako bol, sa pred nami otvoril. Stal sa pred nami zraniteľný. Na kríži vidíme Kristovu otvorenú náruč. Náruč, o ktorej potrebujeme ako manželské páry každý deň vchádzať. Lebo len vtedy tu budeme vedieť byť skutočne jedni pre druhých. Len vtedy budeme poznať a budeme schopní zaujať tú našu rolu, ale vtedy budeme schopní sa s dôverou jedným druhým otvárať. Z našich síl to nikdy nezvládneme. Môžeme sa o to snažiť, ale padneme a budeme len frustrovaní. Na Kristovej láske potrebujeme budovať naše životy. Preto je napísané, že pred Kristom si máme byť podriadení jedným druhým. A vtedy naše manželstvá pretrvajú. Ale nepretrvajú len tak kvantitatívne, len počtom rokov. Lebo aj v minulosti bolo mnoho manželstiev, ktoré vytrvali až do smrti, ale znútra boli dávno rozpadnuté. Ale pretrvajú aj kvalitou, kde vzájomná láska bude nielen prežívať. A kde na smrteľnej posteli nebudeme môcť spokojne povedať, tak, udržali sme tú lásku. Ale kde láska bude zo dňa na deň narastať. Kde budeme na smrteľnej posteli môcť povedať, tento deň milujem toho druhého viac, než včera. Takže to nájdeme len vtedy, keď si uvedomíme tú Kristovú lásku. Keď tu necháme prúdiť nielen nami, našimi žilami, ale aj žilami nášho manželstva, našich vzťahov. A tak aj dnešný deň modlíme sa za naše manželstvá, aj za manželstvá ľudí okolo nás. Modlíme sa, aby ich Boh nielen ochránil, ale aby On bol ich stavebným kameňom. A nie len v čase zlom, ale v čase dobrom. Aby už keď sa nám teraz darí, no tak nepotrebujeme Krista. Potrebujeme. Lebo potom, keď bude zlé, modlíme sa aj dnes za manželstvá, ktoré nám dal Boh. Ďakujme mu za to, že nie sme sami. A myslíme aj na tých, ktorí sú sami. A dbajme na nich, aby dokázali nájsť tú lásku, ktorú potrebujú aj v spoločenstve. Aby preto Boh nám dal cirkev. Aby sme neboli jedni bez druhých. Aby sme neboli len sami odkázaní, sami na seba v tomto svete. Ďakujeme Bohu za manželstvá, ktoré dal a prosme o jeho múdrosť do toho, ako ich budovať, ako poznať tú krásu, pre ktorú ich on stvoril. Amen. Teraz prosím skupinu Radosť, aby nás viedla aj k tomu, aby sme takýmto spôsobom teraz mohli vzdávať vďaku nášmu Bohu za to, aký je. za tú lásku, ktorú nám On na kríži preukázal, tú lásku, ktorá je nielen vzorom, ale ktorá je mocou k tomu, aby my sami sme mohli ďalej milovať.